Sura ya 28. Mfalme Hezekia akarabati uharibifu. Tofauti kubwa sana ilikuwako baina ya ufalme jehuri wa Ahazi na matengenezo yaliyofanywa na mwanawe. Hezekia alitawala akiwa na kusudi la kuiokoa Yuda kutoka katika hatari iliyoupata ufalme wa kaskazini. Ujumbe wa unabii haukuwa nusu-nusu. Matengenezo kamili tu ndio yalitakiwa kuepukana na hatari iliyotangazwa. Wakati wa matatizo, Hezekia alijionyesha kwa mtu wa imara. Alianza mpango mzuri wa uaminifu mara moja tu wakati alipotawala. Kwanza, alianzisha shughuli za kutengeneza ibada zilizoharibika. Kwa kuwa ibada ziliachwa kwa muda mrefu, alianza marekebisho hayo kwa kusaidiwa na kundi la makuhani waliokuwa wakidumu kwa uaminifu. Kwa ajili ya uaminifu wao, alizungumza nao na kuwaonyesha nia yake ya matengenezo hayo. Aliwaambia, baba zetu wameasi na kutenda maovu machoni pa Mungu na kumwacha kabisa na kugeukia mbali na sheria ya Bwana. Na sasa ni nia yangu kufanya agano na Mungu wa Israeli ili hasira yake kali itugeukie mbali. Nyakati 2 sura 29 mstari wa 6 na wa 10. Mfalme alionyesha hali ya halisi katika maneno machache aliyosema: kufungwa hekaluni na kutupuliwa mbali ibada, kuabudu sanamu popote waziwazi, uasi wa watu wa Yuda na wakuu wake ambao wangekuwa mfano mzuri kwa watu, na kudhoofika kwa ufalme mbele ya mataifa yaliyozunguka. Ndiyo yaliyomfanya Hezekia kuchukua hatua hiyo. Ufalme wa kaskazini ulikuwa ukiangamia. Watu wengi walikuwa wakifa kwa upanga. Idadi kubwa ya watu walikuwa wamechukuliwa utumwani. Karibuni Israeli utaangukia mikononi mwa Washuru na kuangamia kabisa. Ajali za jinsi hiyo zingeipata Yuda pia, kama Mungu asipoingia kati kwa miujiza kwa njia ya wajumbe wake. Hezekia aliwasii makuhani washirikiane pamoja naye katika kazi hii ya matengenezo. Akawaambia, basi wanangu, msijipurukushe sasa, kwa kuwa Bwana amewachagua ninyi msimame mbele yake na kumwabudu, nanyi mpate kuwa waaminifu wake, mkafukuzie uvumba. Jitakaseni nafsi zenu, mkaitakase na nyumba ya Bwana Mungu wa baba zenu. Nyakati 2 sura 29 mstari wa 11 na 5. Wakati huo ulitakiwa kitendo cha haraka. Makuhani walianza kazi mara moja. Waliongezea na wale ambao hawakufikia katika mashauri hayo. Walianza kazi ya kusafisha na kutakasa hekalu. Kwa kuwa miaka mingi imepita bila kujali, iliwapasa kusafisha shida nyingi, lakini makuhani na Walawi walishughulika bila kuchoka, na kwa kuwa muda usiokuwa mrefu sana walimaliza kazi hiyo. Milango ya hekalu ilitengenezwa na kufunguliwa. Vyombo vitakatifu vya hekaluni vilipangwa sawa sawa, kila kitu mahali pake. Kila kitu kilikuwa tayari kuanza tena. Huduma na ibada ilisahauliwa kwa miaka mingi. Katika ibada ya kwanza iliyofanywa, wakuu wa mji walishirikiana na mfalme na makuhani na Walawi ili kuomba msamaha kwa ajili ya maasi yote ya taifa zima. Katika madhabahu palikuwepo sadaka ya dhambi ili kufanya upatanisho kwa Waisraeli wote. Walipokwisha kutoa sadaka, mfalme na wote waliohudhuria waliinama wakaabudu. Hekalo likawa katika huduma zake kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Nyimbo za Daudi na Asafu ziliimbwa kwa furaha wakati waimbaji walipotambua kuwa wamekombolewa kutoka katika maasi makuu. Hezekia alifurahi na watu wote, kwa maana Bwana amewatayarisha watu, maana mambo yametendeka haraka. Nyakati 2 sura 29 mstari wa 24, 29 na 36. Kwa kweli Mungu alikuwa ameandaa mioyo ya wakuu wa Yuda ili washughulike na matengenezo haya ya kupinga uasi ulioenea pote katika Yuda. Kwa njia ya manabii wake aliwatumia ujumbe kila mara ambao ni ujumbe wa kusii ili wageuke, lakini hawakujaliwa, hasa na yale makabila 10 yaliyotawanywa katika mataifa. Lakini katika Yuda kulikuwako na mabaki ambao walikuwa wema, na kwa watu wa namna hiyo manabii walikuwa kiendelea kuwaonya. Nabii Isaya alisema, rudini mwelekeni yeye mliyemwasi sana, enyi wana wa Israeli. Isaya sura 31 mstari wa 6. Mika naye asema kwa ujasiri, lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamgojea Mungu wa wokovu wangu. Mungu wangu atanisikia. Usifurahi juu yangu, e adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru kwangu. Nitaivumilia ghadhabu ya Bwana, kwa kuwa nimemwasi. Hata atakaponitetea tendo langu na kunifanyia hukumu, atanileta nje kwenye nuru, nami nitaiona haki yangu. Mika sura ya 7 mstari wa 7 mpaka wa 9. Ujumbe wa namna hii ulikuwa ukionyesha jinsi Mungu alivyokuwa tayari ukawapokea na kuwasamehe wote waliomgeukia kwa moyo wote. Watu wengi waliokuwa na mashaka na wasiwasi walifarijika katika ujumbe huo, hasa wakati ibada hekaluni zilipofunga. Sasa wakati wakuu walipotia moyo kwa kazi ya matengenezo, watu waliunga mkono kwa moyo. Watu wale walioingia hekaluni ili kuomba msamaha na neema ya Mungu walifarijika mno kwa uthibitisho waliopata katika maandiko matakatifu. Maonyo yaliyotolewa na Musa kuhusu ibada ya sanamu yalifuatana na ahadi ya Mungu iliyotolewa kwa wote watakaotubu baada ya kutangatanga katika maasi, kwamba watapokelewa na kusamehewa. Musa alisema, wakati uwapo katika mashaka, ukiisha kupatwa na mambo haya yote, siku za mwisho utamrudia Bwana Mungu wako na kusikiliza sauti yake, kwa kuwa Bwana Mungu wako ni Mungu wa rehema, hata kosa wala kukuangamiza, wala hata sahau agano la baba zako aliyowaapia. Torati sura ya 4 mstari wa 30 mpaka 31. Katika ombi la kujiweka wakfu lilitolewa na Hezekia na wenzake, lilikuwa ni utimizo wa ombi la Sulemani aliloomba akisema, ikiwa watu wako Israeli wamepigwa mbele ya adui zao kwa sababu wamekukosa wewe, kama wakirejea tena kwako na kukiri tena jina lako, wakikuomba na kukusii katika nyumba hii, basi usikie huko mbinguni, ukawaachilie watu wako Israeli dhambi zao, ukawarejeze tena katika nchi uliowapa baba zao. Wafalme 1 sura ya 8 mstari wa 33 mpaka 34. Ombi hili lilitiwa muhuri wa mbinguni, maana lilipomalizika moto ulishuka kutoka mbinguni ukateketeza sadaka na utukufu wa Mungu ukajilaza hekaluni. Nyakati 2 sura ya 7 mstari wa 1. Wakati wa usiku Bwana alimtokea Sulemani na kumwambia kuwa maombi yake yamesikiwa, na kuwa watu wote watakaokuja katika nyumba hii na kuomba watarehemiwa. Hakikisha lilitolewa hivi, watu wangu walioitwa kwa jina langu, kama wakinyenyekea na kuniomba na kutafuta uso wangu na kuziacha njia zao mbaya, ndipo nitasikia kutoka mbinguni, nami nitawasamehe dhambi zao na kuwaponya maradhi yao. Nyakati 2 sura ya 7 mstari wa 14. Ahadi hizi zilitimia kabisa wakati wa matengenezo ya Hezekia. Mwanzo mzuri ulianzishwa kulifuatwa na mfululizo wa mafanikio uliofanywa na watu wa Yuda na Israeli pia. Katika bidii ya Hezekia ya kupanga huduma za ibada ya patakatifu ziendelee, alikusudia kufufua huduma ya zamani ya kuadhimisha Pasaka. Kwa muda wa miaka mingi, Pasaka ilisahauliwa kabisa kama haikuwa adhimisho la taifa. Mgawanyiko wa ufalme baada ya utawala wa Sulemani ulifanya jambo hili kutowezekana, lakini adhabu zilizowapata utawala wa Israeli, yaani ufalme wa kaskazini, ziliwaamsha watu wapate kujihadhari na hali zao, na ujumbe wa manabii ulipata matokeo mazuri. Tangazo la kifalme la kuwataka watu waadhimishe Pasaka huko Yerusalemu lilienea katika miji yote ya Efraimu na Manase mpaka katika Zabuloni. Wengine waliudharau ujumbe huo, walakini watu waaminifu waliokuwa wakitafuta njia ya haki walinyenyekea na kuhudhuria huko Yerusalemu. Nyakati 2 sura ya 30 mstari wa 10 mpaka 11. Katika nchi ya Yuda watu waliohudhuria kwa wingi, maana mkono wa Bwana ulikuwa juu yao ili kuwapa moyo wa kutia agizo la mfalme wa wakuu wake, amri kama ilivyofunuliwa na manabii. Nyakati 2 sura ya 30 mstari wa 21 mpaka 22. Jambo hili lilikuwa la manufaa makubwa kwa wote waliohudhuria. Mabarabara yalitakaswa kwa njia ya kuondoa sanamu zilizowekwa humo wakati wa utawala wa Ahazi. Siku iliyoazimiwa, Pasaka ilifanyika. Juma hilo lilitumika kwa watu kutoa sadaka na kujifunza mambo ambayo Mungu anawataka wayafanye. Kila siku, Walawi waliwafundisha watu maarifa ya Mungu na watu waliojitoa kikamilifu walipata msamaha. Watu walifurahi sana. Walawi na manabii walimsifu Mungu kila siku wakiimba kwa furaha. Nyakati 2 sura ya 30 mstari wa 12. Kwa kawaida Pasaka ulikuwa ukichukua siku 7, bali watu walikusudia kutumia siku 7 nyingine kwa kusoma na kuchunguza neno la Mungu. Katika muda huo wote makuhani walifundisha watu kanuni za mbinguni na watu wote walimsifu Mungu na kuchunguza maisha yao. Siku hizo zilipokaribia kumalizika, ilionyesha jinsi Mungu alivyofanya maajabu kwa kugeuza roho za waasi hao wa Yuda na kugeuza hali hii ya ibada ya sanamu ilikuwa ikitishia kuharibu, kuangamiza taifa. Kulikuwa na furaha kubwa katika Yerusalemu kwa kuwa tangu siku za mfalme Sulemani mwana wa Daudi hakukuwa na furaha kama hiyo katika Israeli. Nyakati 2 sura 20 mstari wa 26. Sasa ukafikia wakati wa watu kurudi makwao. Manabii na Walawi waliwabariki watu na sauti zao zilisikika na maombi yao yakafikia patakatifu pake hata mbinguni. Nyakati 2 sura ya 30 mstari wa 27. Mungu alikuwa amewapokea wale waliotubu na kumgeukia yeye. Ilibaki kazi maalum kwa wale waliokuwa wakirudi makwao, yani ilipasa waendelee kuishi katika njia ya uchaji kamili kama matengenezo yalivyoanza. Habari zinasema Waisraeli wote waliohudhuria walikwenda mijini katika nchi ya Yuda, wakazivunja sanamu zote vipande vipande na kutupa chini miungu yote na kuzibomoa madhabahu zote katika Yuda na Benjamini na katika Efraimu na Manase kabisa. Kisha Waisraeli wote wakarudi kila mtu kwa miliki yake. Nyakati 2 sura 31 mstari wa kwanza. Hezekia na wenzake walifanya mambo mengi kuhusu matengenezo ya kiroho katika ufalme. Mfalme aliandika, na hivyo ndivyo alivyofanya Hezekia katika Yuda yote. Akatenda yaliyo mema na ya adili na uaminifu mbele za Bwana Mungu wake, na kila kazi aliyoanza aliifanya kwa moyo wake wote. Akafanikiwa. Alitumaini Mungu wa Israeli, hakuacha kumfuata, bali alizishika amri za Bwana alizomwamuru Musa, naye Bwana alikuwa pamoja naye. Akafanikiwa. Nyakati 2 sura ya 31 mstari wa 20 mpaka 21. Wafalme 2 sura ya 18 mstari wa 5 mpaka wa 7. Ufalme wa Hezekia ulikuwa na vidhibitisho vingi kuonyesha mataifa yaliyomzunguka kuwa Mungu alikuwa pamoja naye na watu wake. Kule kufaulu kwa Ashuru kwa mabaki ya ufalme wa kaskazini, yani yale makabila 10, na kuwatawanya katika mataifa yote kulileta maswali kwa watu wengi kuwa, je, Mungu wa mbinguni mbona amewaacha watu wake? Mungu wa Ebrania, je, yuko kweli? Mbona Samaria wameangamizwa? Mambo haya yaliwapa ujasiri watu wa Ninawi ili waudharau ujumbe wa Yona na kutojali mambo ya mbinguni. Miaka michache baada ya kuanguka kwa Samaria, majeshi ya ushambulizi yaliingia Palestina wakiendeleza mashambulio yao katika miji ya Yuda yenye ngome. Walifaulu katika baadhi ya mashambulio, lakini waliondoka kwa muda kwa ajili ya shida fulani katika sehemu nyingine ya ufalme wao. Mambo yaliendelea hivi hivi mpaka katika miaka ya mwisho ya utawala wa Hezekia, ndipo Mungu wa mbinguni alipoondoka na kuonyesha uwezo wake wa ajabu akashinda.